Reģioni krustpunktā.
Kopš novembra mēneša ceļš vienkārši nav kopts. Mēs katru dienu to braucam, katru dienu nervus bendējam, vai ne?
Nu, viņš ir pie bedra bedrē, viss mašīnas lūst, Tā tas ir.
Es saprotu, viņš ir remontāts arī kaut
kā. Jā, viņi jau uztaisīja to ceļu, viņš jau ir skaisti uztaisīts, tikai vienkārši negrēderē,
Tā stāsta Lādes iedzīvotāji Jānis un Mārtiņš par nepilnu 2,5 kilometru garo ceļu, ko diendienā nākas mērot, laužot savus spēkratus. Esam atbraukuši uz Limbažu novada Lādes avotiņiem. Te Jānis Ulmis iekopis ārstniecības augu ekspozīciju, bet šajā reizē te kopā sapulcējušies kaimiņi. Un iemesli tam ir divi. Vietējo neapmierinātība ar bedraino grants ceļu, kas jau ilgstoši nesot greiderēts, kā arī Jāņa dēla Rūda, paša konstruētais greideris, ar ko ceļu labojuši, negaidot palīdzību no malas.
Un ne jau Limbažu novadā vien grantā tie ceļi sagādā raizes autobraucējiem. Pavasaros un rudeņos, kad uz ceļiem iestājas šķīdonis, šī jau gadiem ir nacionāla mēroga problēma. Tāpēc šoreiz redījumā Reģiona krustpunktā stāsts par to, ka nesagaidot pašvaldības rīcību, vietējie paši ķērušies pie ceļa sakārtošanas. Bet vai šādi maz drīkst rīkoties un vai tā nevar sagādāt nepatikšanas sev un nodarīt vēl lielāku kaitējumu ceļam? Par to plašāk jau tūdaļ pat raidījumā stāstīšu es, Oskars Brasliņš un mana kolēģe no RTV, Solvita Stara.
Kad zūd cerības uz mūsu pašvaldības goda prātu. Šāds teksts marta izskaņā parādījās Limbažu novada iedzīvotāja Jāņa Ulmja Facebook lapā. Tam pievienoti foto ar traktoru un pašu konstruētu agregātu ceļa greiderēšanai. Ieraksts guva plašu atsaucību.
Šo ceļu šķērstiņi pīlāģi pārbūvēja salīdzinoši nesen, 2020. Gadā. Ceļš saimnieciskās darbības veikšanai ir nozīmīgs vairākām Limbažu pagasta zemnieku saimniecībām, ražošanas un tūrismu uzņēmumiem. Taču šobrīd, kad pārmitrinātie ceļi uzrūkst, veidojas bedres un ceļš kļūst te vai neizbraucams.
Un tāds ceļš ir bijis gadījums par tās no Amerikas brauc. Ja? Viņi iznomā mašīnu šeit un brauc šeit pie manis kā uz tūrismu objekta un uz 5 kilometriem. Stundā, un tad viņš nav ticis vēl šeit iekšā, šeit, es viņu te sagaidu, viņš bļauj attaisījis logu, tu man samaksās pa mašīnu, pa šitādu ceļu.
To, kāds šis ceļa posms bija pirms pašu veiktās ceļa greiderēšanas, Jānis Ulmis rāda telefonā uzņemtos fotoattēlos.
Un te ir rezultāts tēsties pafilmēt caur logu, ja? Ja tu 5 mēnešus skraties pa tādām bedrēm, ja? Tad tagad 3 dienas braukt pa tādu normālu ceļu, tā ir vienkārši paradīze. Nāc tuvāk, es parādīšu no Zviedrijas pieredzi. Ja? Redz, ka ģirds traktēs no Zviedrijas raksts. Tā kā Zviedrijā, tikai tur valsts maksā zemniekiem par ceļu uzturēšanu, izdala budžetu un zemnieki paši domā, kā šo naudu tērēt. Tā ir vislabākā un efektīvākā lauku ceļu uzturēšanas sistēma. Jo zemnieks šeit blakus dzīvo, viņš vienmēr redz, ja kas notiek un kad ko drīkst darīt, kad ko nevajag darīt. Ja?
Vietējie iedzīvotāji norāda, ka ceļa greiderēšana nesot veikta jau kopš novembra. Ilgāk gaidīt vairs nav varējuši un ceļa sakopšanu ņēmuši savās rokās. Lādes avotiņos dzīvojošais Rūdis Ulmis pētīs instrukcijas internetā, lai uzmeistrotu pats savu ceļa greideri, ko piekabināt traktoram. Tā esot bijusi viņa paša iniciatīva.
Neviens neprasīja, bet ja katru dienu ir jābraukā pa šo ceļu, tad nav diez cik patīkami to visu darīt. Un tad vairākus vakarus domāju, ko kā varētu uztaisīt, lai plānu virskārtiņu viņš sākās čūrāt un bārtu tāds bedras ciet.
Pārmitrināts ceļš nav kopjams.
Tā saka Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Agris Blumers. Viņš kopā ar Limbažu apvienības pārvaldes vadītāju Viktoru Zujevu pēc mūsu uzaicinājuma ieradies Lādes avotiņos, lai redzētu vietēju apstrādāto ceļa posmu, gan arī izskaidrotu, kā tad ceļi Limbažu novadā tiek uzturēti. Pašvaldības pārstāvis norāda, ka ceļa greiderēšana ir īslaicīgs risinājums, jo šo ceļa posmu regulāri izmanto smagā tehnika, kas grants segumu, tā teikt, izdangā.
Arī meža tehnika šeit brauc un tā tālāk sakarā ar to, ka dūķis ceļš ir tagad atjaunots un tas ir tuvākais ceļš praktiski mums uz Rīgu, vai neko šai intensitāte šo ceļu izmantošanā šeit pieauga.
Dodoties uz Lādes ceļu satikt vietējos iedzīvotājus, pašvaldības pārstāvi bija norūpējušies, ka ceļš būs ticis sabojāts.
Šai gadījumā Ulmi kungām ar savu dēlu ir paveicies, ka ceļš nav sabojāts.
Tomēr Jānis Ulmis nepiekrīt, ka ceļu taisījuši gluži bez jebkādas saskaņošanas.
Gluži tāpat vai nebija jau pirms Rūdas kāp uz ceļa, viņš piezvanīja uz pašvaldību, tātad uz pagastu māju.
Sarunas gaitā gan domstarpības rodas vietējiem nesot mierā ar ceļa apsakošanu un uzturēšanu. Tas nesot greiderēts kopš novembra.
Kā lai mēs rūpējamies, ja 5 mēneši netiek kopš ceļš apsakošanu?
Jūs tagad domājat, ka ziemas laikā var greiderēt, ja? Ceļus.
Kā jūs sekojat?
Ceļi tiek apsakoti.
Kā?
Ar apsakošanas metodu.
Te Agri Blumeru papildina Limbažu apvienības pārvaldes vadītājs Viktors Zujevs, norādot, ka viņš pats personīgi apbraukā teritoriju.
Te ir Lādes pagasts, Lādes ceļš ir Limbažu pagastā. Vai nu es izbraukāju regulāri, šis nav vienīgais, mēs regulāri apsakojam ceļus, kur ir nepieciešams.
Tad jūs brauciet pa šiem ceļiem.
Mēs braucam
pa šo ceļu mēs un jūs konstatējā, ka tas bija visokai, nebija nekas jādara.
Precīzi.
Lai arī abas puses nav gluži vienisprātis par to, kas būtu saprotams ar terminu labs ceļš, Viktors Zujevs norāda, ka šis nav ceļš pilsētas centrā, un tāpēc nevar gaidīt, ka tas būs līdzīgā kvalitāte.
Es saprotu šos cilvēkus, kas viņiem liekas, ka tas viss viņiem ir nepieciešams biežāk un pēc vajadzības, bet primārais viņiem jāapzinās, ka viņi nedzīvo pilsētā. Tas ir lauki, tas ir C kategorijas ceļš, viņam vispār uzturēšanās prasības ir daudz savādākas. Jebkuram, kam ir bēda, pazvaniet, pasakiet, ja mūs ir rīcībā, mēs sniedzam palīdzību, vai ja viņi paši var sniegt savu palīdzību, mēs viņiem ļausim to darīt, vienkārši, kad mēs esam informēti, ko viņi konkrēti tur ir darījuši. Konkrēti par šo posmu mēs jau esam savā starpā runājuši, viņš vispār ir īpatnējs ceļš, mēs nesaprotam, kam dēļ, viņš tiek noplanēts, viņš tiek savests kārtībā un nepaiet nedēļa divas, viņam atkal ir, teiksim, nu, veļsdēles parādās.
Uz šo jautājumu uzreiz gatavs atbildēt ir Lādes avotiņu iemītnieks Rūdis Ulmis, kurš ar paša meistaroto tehniku šo ceļu arī labojas.
Greiders šķūrē plānu virs kārtiņu, tāpat kā es piebaru bedras cieku. Brauc tehnika, viņas pieblietē to, kas ir iebērts iekšā, un līdz ar to parādās strepi. Tagad es jau otro reizi laikam nobraucu, piebēru jau vakar arī bija mazas bedrītes jau, un tagad atkal aizbēru ciet, un tikai tādā veidā regulāri nošvilcot aizberot bedres. Jeb greiderim ir jāņem šitajā dziļumā, kad viņš paņem līdz dibenam bedri. Bet greideris tā nedara.
Redz, attiecīgām mitrumam ir jābūt, arī pie jebkuras greiderēšanas. Ja?
Šis ceļš neuzsūt.
Uzlabotais ceļš.
Jā, šis uzlabotais ceļš nenolaba to ūdeni nost. Viņš ir kā cements, tāpēc ir tās bedras vainu jāizbar vai līdz dibenam jāizgrāb.
Pilnīgi pareizi.
Un tāpēc arī es nepiekrītu laikapsāku pa slāpju, jo tā grants neizmirks.
Jā, nu, jebkurā gadījumā mēs varam šo jautājumu vēlreiz pārskatīt, jo tā informācija, ko jūs tagad sakat, ja mums tātad 5 gadi šim ceļam ir garantija, nu, mēs jau varam kaut kādas pārbaudes par šo nesošo daļu izdarīt. Paldies Dievam, kad viss ir labi beidzies, bet praktiski tāda iejaukšanās bez pašvaldības piekriešanas pašvaldības ceļos nav reklamējama un nav pieļaujama, to es gribu teikt.
To, ka ar šādu pašdarbību nevajadzētu nodarboties, piekrīt arī ceļu būnieks Sijā Limbažu ceļi, kas pirms nepilniem 3 gadiem šo ceļu remontēja. Tolaik pilnībā pārbūvēta ceļa klātne, izbūvēta jauna salīsturīgā kārta un virskārta 20 cm biezumā. Tika atjaunot arī grāvi, caurtakas un sakārtots ūdens novades risinājums, atbilstoši ceļu specifikācijām. Turpina Sijā Limbažu ceļi būniecības daļas vadītājs Edžus Vos.
Viņš noteikti funkcionē līdzīgi, kā jebkurš cits grāmatas ceļš, kur nav viņš speciāli cementēts vai darīts kaut kas savādāk. Es domāju, ka tur ir pilnīgi normāla parādība, ja brauc smagais transports intensīvi cauri, kā zinām, ļoti daudz šobrīd meža transports brauc cauri vai kāds cits, un tā ir tieši smagā transporta līdzekļa tā kā ietekme uz nesaistību segumu ceļu. Teiksim, vieglo autotransportu, ja tur brauc tikai tāds, tad arī nu, nebūtu tāda veida problēmas.
Jautājot par ceļa uzturēšanu, Limbažu ceļu speciālists norāda, ka autoceļu uzturētāji vadās pēc speciāli izstrādātas specifikācijas, sakojot līdzi, kādā stāvoklī ir grantētais ceļš un kāda tehnoloģija tam jāpielieto, lai tas varētu saglabāt nestspēju. Turpinēju Džus Vos.
Es teiktu tā, ka noteikti nevajadzētu tā darīt. Diez vai šim iedzīvotājiem aktīvistam ir iemaņas, lai zinātu, teiksim, kurā laikā tieši vajadzētu greiderēt, un viņam, vai viņam ir pareizi atstrādāta tehnoloģija, lai teiksim, pēc pārbiedrēšanas būtu arī atrūstošie šķērsprītumi, lai ūdens arī turpmāk tik novadīts. Un nu, tā greiderēšanas māksla viņam tomēr ir tāda ilglaicīgi atstrādāta ceļu uzturētājiem.
Limbažu novada pašvaldībā precizē, ka ceļi ar grants segumu novadā ir vairāk nekā 1000 km garumā. Ir pavasaris un to stāvoklis šādā laikā ir visdažādākais. Te vēl jāteic, ka pavasara šķīdoņa laikā smagā transporta kustība pa pašvaldības grants ceļiem ir ierobežota.
Uz jautājumu, vai kopumā atbalstītu pašu cilvēku ceļu labošanu arī finansiāli, saņēmam atbildi – konkrētā gadījumā ar konkrēto tehniku – jā. Varētu slēgt līgumu par šī ceļa posmu uzturēšanu kārtībā.
Runājot par izmaksām, 1 km greiderēšana izmaksā 18,30 € bez PVN, bet gada laikā un arī atkarībā no ceļa klases ceļš jāgreiderē 4 līdz 5 reizes. Jo bedrēnāks ceļš, jo lielāks izmaksas par automašīnu remontiem. Šis ir viens no sāpīgākajiem tematiem lauku iedzīvotājiem, kuri ikdienā ar auto mēro vairāk uz 10 km pa grants ceļiem. Pilna servisa autocentrs automehāniķis Ivars Pometko stāsta, pavasaris un rudens ir mēneši, kad visvairāk automašīnu īpašnieki vēršās pēc palīdzības tieši ar sabojātu autoriepu, disku un piekares problēmām.
Nu, būtībā grants ceļi, kur ir nelīdzeni un izbraukāti un bedraini un trepaini, viņi izsauc diezgan spēcīgas vibrācijas uz visu ritošo daļu, bojā līdz ar to bukses, šarnīrs, bojā bremžu sistēmu, kas izpaužās dēļ tā, kad arī suporti un bremžu kluči un dažādas bremžu detaļas visu laiku patstāvīgi vibrē kratās.
Un ne tikai bedres ir automašīnas lielākais biets. Grants un mazie akmentiņi, kas dauzās pret automašīnas apakšu, pastiprinātā slodzē bojā auto ritošo daļu. Tāpēc automehāniķis Ivars Pometko iesaka veikt regulārus auto apkopes un negaidīt netipiskus trokšņus vai izmaiņas auto vadāmībā. Arī naudas summa, no kuras nāksies šķirties, lai labotu bedrēno ceļu radītās problēmas savam auto, ir visai plašā amplitūdā.
Tās izmaksas varētu būt mazākiem bojājumiem no 100 €, nu, un tad, ja tā mašīna ir ļoti ielaista, tad tas var aiziet līdz kādiem 1500 €, 2000 € pat.
Lai nebūtu jāuztraucas par neplānotiem izdevumiem autoremontam, daļa automašīna īpašnieku savus spēkratus izvēlas apdrošināt arī ar kasko, kas garantē atlīdzināt radušos zaudējumus, tajā skaitā arī iebraukšanu bedrē. Kā stāsta apdrošināšanas kompānijas Ergo, transportlīdzekļa apdrošināšanas produktu vadītājs Aldis Eņģelis, šogad kompānija saņēmusi jau 60 kasko atlīdzības pieteikumus par gūtajiem bojājumiem no iebraukšanas bedrēs. Pērn gada laikā 176 pieteikumus.
Visvairāk pieteikumu par iebraukumiem bedrēs mēs saņemam ziemas un pavasara mēnešos, nu, kur faktiski 2/3 no gada pieteikumiem ir tieši janvāra, februāra un marta pieteikumi, kad kūstot sniegam, tātad sasalstot, atkūstot ceļam, ja, veidojušīs bedras.
Šī statistika gan attiecas tikai uz galvaspilsētu, jo visvairāk pieteikumu tiek saņemti tieši Rīgā. Un tajā atlīdzībās izmaksātās vidējās summas mērojamas ap 700 € par autoradītiem bojājumiem, iebraucot bedrēs. Kā atzīmē Ergo pārstāvis, kasko apdrošināšanu izvēlas līdz 15 gadiem veca automašīnu īpašnieki.
Bet ja runā par valsts ceļu kopēju atjaunošanu, uzņēmums Latvijas valsts ceļi šogad iecerējis būvdarbu 640 km autoceļu. Visvairāk uz valsts reģionālajiem autoceļiem, būvdarbus veicot tieši seguma atjaunošanā. Tajā skaitā grants ceļos darbi notiks 68 km. Taču autovadītājiem jāņem vērā, ka būvdarbu sezona valsts ceļu tīklā atsāksies aprīļa 2. pusē.
Noslēgumā varam secināt, būtiska ir komunikācija starp vietvaru un iedzīvotājiem, proti, ja tiek norādīts uz konkrētu problēmu, ir jāsako arī rīcībai, vismaz sniedzot argumentētas atbildes. Un pat, ja iedzīvotājiem šķiet, ka tie zina labāk, kā ceļš būtu kopjams, pašvaldību un autoceļu uzturētājs vadās pēc konkrētiem normatīviem, kā un kad tas būtu sakārtojams.
Savukārt, ja nauda saņemta ceļa pārbūvai vai seguma uzlabošanai, vēlāk jārod arī līdzekļi tā uzturēšanai. Un visbeidzot, ja ceļa noslodze un transporta līdzekļu intensitāte ir palielinājusies, iespējams jāvērtē, vai nebūtu jāmaina ceļa klasifikācija, mainot to uz augstāku prioritāti ceļu uzturēšanā.
Raidījumu pēc Latvijas Radio 1 pasūtījuma veidoja RTV, Solvita Stara un Oskars Brasliņš. Nākamajā raidījumā kolēģi no Kurzemes stāstīs par lībiešu mantojumu gadu, kas aizrit pirmo reizi. Ko tas nozīmē lībiešiem un vai tas Latvijas otrai pamattautai ļauj kļūt vairāk saredzētai un sadzirdētai?
Reģioni krustpunktā.